шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень, а будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я хадзіла на курсы для цяжарных. Я прыходзіла ў абласную радзільню. І перад курсамі я там абедала ў іх сталоўцы, гэтай у кафярні, у якую выходзілі мамы, толькі які нам нарадзілі дзяцей. Я бачыла гэтых мам. На жаль, большасць мам у нас прыходзіць, каб ім дасталі дзіця, каб ім нарадзілі. Яны не нараджаюць, это факт.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Мы размаўляем з Настай Хоміч-Базар, мамай двух маленькіх дзяўчынак. Мелі 3 гады і 2 месяцы, а Даменіцы год і 3. Наста з мужам нарадзілі і гадуюць дзяцей па прынцыпах натуральнага бацькоўства. Абедзве дзяўчынкі нарадзіліся дома, яны не ходзяць у паліклініку без патрэбы, не робяць прышэпак. І Наста абедзвюх корміць сваім малаком.
Мне гэта гарачнасць, не прынциповасць. Калі б мне было дрэнна, мы паехалі б у радзіню абсалютна спакойна. Роды не дзеля родаў дома, а роды дзеля родаў. Для мяне гэта было комфортней, для мяне гэта было натуральней, менш болезненна, менш травматычна з пункту гледжання маральнага, таму што я не люблю просто больніцы. Я не за хатні роды, я за асэнсаваныя роды. Яны могуць быць у радзіні просто цудоўнішымі. Я за тое, каб жанчына разумела, што яна рача. А не каб яна вось, о, як-небудзь такое не бывае. Гэта надта адказная справа.
Наста кажа, што не хацела гаварыць у інтэрв'ю пра натуральнае бацькоўства і тое, што даводзілася нараджаць дома. Надта шмат у каго бацькоўская пазіцыя гэтай сям'і выклікае неразуменне. Хаця ёсць і многа аднадумцаў. Сама Наста ладзіць беларускамоўныя дзіцячыя святы, марыць пра ўласную агенцыю, якая займалася б толькі гэтым, а таксама хоча адкрыць краму, ці прадавалася б усё для дзіцячых святаў.
У былым годзе я арганізавала Яліначку для самых маленькіх у кавярні Лоб, таму што брэнд Ялінка разросся настолькі, што ўжо не ўзялі ўсе жадаючы, і прыйшлося малых аддзяліць. І мы аддзялілі, а атрымалася, што яшчэ на 2 дні аддзяліць, таму што было зашмат. І ў гэтым годзе будзе яшчэ лепш, і кожны год будзе яшчэ лепш, і штогод я буду за гэта брацца задавальненнем. Я хачу зрабіць інтэрнэт-краму для святаў, у якой будзе прадавацца ўсё для святаў, у тым ліку на беларускай мове. Ты самы балёнікі з надпісам на беларускай мове, або якім-небудзь расцяжкі з днём народзінаў. Таксама тут мы дыскусавалі на дзетках з днём народзінаў, з днём нараджэння. Ці днём нараджэння з мяккім знакам. Ну, па мне так хай будзе ўсё. Толькі каб гэта куплялі.
Пра першыя хатнія роды ніхто не ведаў, апроч яе і мужа. Усё прайшло добра. Свякроў парадавалася, што можа ўжо заўтра прыехаць і пабачыць унучку. З другімі родамі ўжо не было ніякіх пытанняў. Большасць знаёмых успрыняла гэта як пранесла і добра. Наста кажа, што хатнія роды пралічанае і адказнае рашэнне.
Натуральне бацькоўства – гэта максімальна натуральна, то бок пустынкі, ГВ, сумесны сон, натуральныя роды, ну, хаця б без умешальніцтва, не кажуць, што там што дома, хаця б без умешальніцтва.
Слінг – гэта адмысловы кавалак тканіны, які абгортваецца вакол цела мамы, і ў яго змяшчаецца дзіця. Калі носіш малое ў слінгу, рукі свабодныя. Да таго ж слінг зручны для тых, хто корміць дзіця па патрабаванні. А натуральным бацькоўстве гэта таксама адзін з прынцыпаў, як і натуральнае харчаванне малых.
У мяне няма варыянтаў не карміць. Гэта абавязак жанчын. Гэта тое, што дзіцё мае права атрымаць. Хадзіць, не хадзіць у садок. Хомскуліць ці не хомскуліць, да? Рабіць прышэпкі ці не. Тут всё-такі ёсць трошку выбар бацькоўскі. То малако, я лічу, што гэта такая норма жыцця, якая павінна быць у кожнага дзіцяці. Пра даўжыню кармлення тут ўжо інша. Лепей, хай мама перастане карміць у год, і яна будзе ненавідзець сваё дзіця і карміць у 2, таму што гэта цяжка.
Яшчэ адна нязвыкласць – дзеці не ходзяць у паліклініку, а ў Дамінікі нават няма медычнай карткі. Усе мамы ведаюць, як гэта – сабраць у паліклініку месячнае немаўля, адстаяць там 4-гадзінную чаргу, каб яго проста паклалі на вагі. Наста ад гэтага адмовілася.
Чаму хадзіць, калі дзеці здаравае? Ну, хатні дзеткі не пашлі ў паліклініку пасля нараджэння. Зміначкі пашлі, і картка ёсць, але што месяц, як там па патрабаванні, да вот я не бачу сэнсу, асабліва ў зімку, калі розныя тыя інфекцыі на вошку. Ёсць альтэрнатывы, ёсць дактары, якім мы давяраем, якіх мы можам выклікаць дадому. Ну, Дамінікі пакуль яшчэ не было прычыны выклікаць нам дадому.
Да таго ж яна лічыць, што медычныя паказнікі не разлічаныя на дзетак, якія гадуюцца на малаце.
Или показники у поликлиниках, и они для грудников не подходят. И они на сумке. Ну, я уверена, что Доминику заподозрили почему-нибудь, потому что она пухнатая. 15 кг от молока. Это не от сумеси. Ну, то, как от сумеси, это было бы питание.
У выпадку хвороби нас та больш довіряє гомеопатии, чим традиційним лекам, бо упевнена, что у гомеопатичных сродков нашмат менее побочных эффектов. Але тут же додає, что ее дети не хвореют серьезно, и коли б им спотребились традиционные сродки, яны б не задумываючися их використовывали. Не робят яны и прищепок.
Для чего нам треба робить прищепки? Было высказано два толкования. Вас не пустят в садок, и она не поступит в высшую установку получальную. Это абсолютно для меня непрофессийно. Люди не информацию дают, не кажут на то, что это, а кажут, что вас не пустят в садок. И, ну, мы любим коротей. Когда вас, я сказала, одна женщина, та самая, которая мать, точнее, да, медицина, да, детей, и она сказала, что я супер с того, как бездумно робить, бездумно не робить прищепки. И я здесь год. Мне треба от чего я люблю, какие могут быть какой-то побочный эффект. То, что доведались мы, персонал нас о том, как их не робить.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Радио Свобода. С вами Александра Данько. В эфире программа «Ваши дети». Але нас-то и не мая такого страху перед хворобами детей, какие могут иметь иншие молодые мамы. Больше за то, я надумаю, что дети хвореют психосоматично, тогда, коли это треба батькам. Особливо это тычется тяжких хворобов.
Яким чином будет формироваться иммунитет, когда нет хвороби? Бо иммунитет формируется просто хвороби. По-другому, я на хворче. Кожный раз перечитываешь, кожный раз начнешь снова, але, головное, три правы детенка. Детенок мает право быть таким, как он есть, детенок мает право хвореть, детенок мает право не сниматься. Безумовно, это не значит, что маме повинно быть все ровно. Але это дитя все. Ну, я не имею права за его переживать более, чем я мной переживаю.
Наста перакананая, што натуральнае бацькоства шмат дае і інтэлектуальнаму развіццю дзяцей. На яе думку, да 7 год закладаюцца эмоцыі, і калі ў гэтым узросце перагружаць розум дзіця, то гэта пашкодзіць ягонаму эмацыянальнаму развіццю. Яна ўпэўненая, што дзіця, якое ў 3 гады умее чытаць і пісаць, у 10 зраўняецца з тымі, хто гэтага раней не рабіў. Нават тут яна за спантаннае развіццё творчых здольнасцяў.
И, например, у нас есть вельми близкие сябры, якому мы хочем телефоновать, и это будет вельми добрая мотивация, как выучить личбы. Але это будет мотивация, а не я буду говорить, давай, кому будем с тобой лечить раз, два, три, четыре. Умовно кажется, что когда идешь с тобой в проступках и лечишь, цикавечу, за дня в день покажется, могут ли капки, что я выбираю такие шли.
Натуральное батьковство может податься надто складанным для сучасной мамы. Кормить дитя по потребованні, не корыстаться памперсами, носить его у слингу и спать у одним ложку. Не кожная жанчына готовая уявить себе на месцы такой мамы. Тым больш, калі дзяцей шмат. Але Наста кажа, што яшчэ невядома, якая система выхавання лепшая.
Уставать у нас и кормить детенка, и брать его за особного ложка, я на это явно не здольная. Оно будет лежать подо мной и смотреть само себе. Альбо кормить пюре и готовать пюре особо. Тут еще питание, какая система потребует больше часу и больше затрат. С милой до детей, с я в ухо не выходила одна. И мне, ну, мне подобался. А гулом с детенком до полгоды, я разумею, что мама ну, не сможет просидеть в салоне прогреться 2 годины. Нияк. Потому что ну, детенок как минимум кушает там, каждые полгодины на початку. Полгоды это не так страшно. После чего можно абсолютно спокойно користаться нянями, вазочками, машиной с аутофотелем и быть абсолютно активной и социально доступной.
Яна ўпэўненая, што калі б бацькі ведалі, што можна гадаваць дзяцей па-іншаму, нашмат прасцей, на яе думку, і больш камфортна, то яны б таксама далучыліся. А тых, хто ўжо далучаны да натуральнага бацькоўства, па яе словах, вельмі шмат.
Большасць мамы просто не ведаюць пра гэта. Яны не ведаюць пра тое, што можна насіць дзіця не ў люльцы. Ось гэта для мяне зразумела. Яшчэ ладна разочак, але калі мама несе ў люльцы, я разумею, што ў адной руцэ гэта неймаверна цяжка. Ось тут я ўжо не разумею, чаму нельга ўзяць у слінг. Я разумею, што хутчэй усё проста мама не ведае латыну. Я ўдзячна ўсім тым, хто ідуць са сцягам наперад і нясуць веды масы.
Як многа такіх людзей, мам, бацькоў.
Калі глядзець, напрыклад, з пункту гледжання эко-магазина, то это не так шмат людей, как бы процветать на этой тематике. Але калі глядзець, ну, хотя бы по наших детях и по тем асяроддзі, з яким мы маем стосунки, то вельми шмат людей отрымывается, что амаль что все наше асяроддзе такое. Цитое, мы только с таким асяроддзем маем стосунки, але большасць з моих усіх знаёмых і сябровых молодых мам, мабуть, только 1-2 никакой не грудзю.
Асабліва было цікава, якую ролю ў сістэме натуральнага бацькоўства аддаюць тату.
Я лічу, што гэта абсалютна розныя ролі, якія абсалютна канкрэтна павінны абмежоўвацца, безумоўна. Нельга ні ў якім разе іх блытаць. Тата павінен заставацца татай. Канкрэтна ў нашым выпадку, мне здаецца, настолькі ўсё гарманічна. Я прытрымліваюся сістэмы патрыархата. Таму тата ў нас гэта тата, гэта глава сям'і ў любым разе. Што да сказаў, то мы зрабілі. Словы таты яны апошнія і часцей за ўсё неаправяргальныя. Ён робіць мне з дзецьмі, ён можа рабіць усё. Пачынаючы ад таго, каб укласці іх спаць, пакарміць, ну я не бачу тут ніякіх праблемаў. Я лічу, што жанчына павінна зарабляць, таму што ўсё-такі нельга быць толькі мамы. Яна можа шмат зарабляць, але меней, чым мужчына.
Наста шмат піша пра натуральнае бацькоўства і кажа, што ўжо даўно не хоча нікога пераконваць. Для яе сям'і натуральнае бацькоўства камфортны і шчаслівы досвед. Яна гатовая дзяліцца ім з тымі, каго гэта сапраўды цікавіць.
Самое такое было боротьба супраць. Это было с Ниной трошки такое на початку. Фанатизм юных мам, я это называю. Я выходила на улицу, мне хотелось вырывать соски с ротиков детей, бо я думала, что они не ведают, что они творят, как я не ведали, я обовязково кормили грудями. Теперь я все это спокойно до этого справлюсь, потому что я разумею, что у каждого дитя свое життя, своя история, у якую мы не маем права вмешаться. И у каждого батько так само свое право, и каждый батьки мають право по-своему выховывать детей. И мы так само, на жаль, это нажать на счастье не повинны. Тому тепер я гэта ставлю спокойно, і я ставлюся абсолютно спокойно до того, як на мене реагують, ну, звонко. У них є таке право так само.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денько.